Areena.
Roope Ankka arvosti todella paljon ensimmäistä tienaamaansa kolikkoa. Välillä se kai varastettiinkin, mutta muistaakseni Roope sai sen takaisin. Taloustoimittaja Mikko Huotari, muistatteko ensimmäisen tienaamanne kolikon tai setelin?
No suoraan sanoen ei ole kyllä yhtään mitään muistikuvaa. Mä luulen, että se johtuu siitä, että mä olin aika vikkelä sen rahan kanssa. Pistin sen välittömästi eteenpäin. Mutta sehän ainakin nykypolitiikan valossa näyttäisi olevan paremminkin hyvä asia, että laitetaan kulutukseen eikä säästöön tätä rahaa.
Niin, aivan. Juuri nyt elämme aikoja, jolloin oikeastaan ihmisten yltiövarovaisuus hillitsee talouskasvua.
Kyllä, näin on. Mutta mulla on, mun täytyy, radiokuulijat eivät näe tätä näin, mutta mulla on tämmöinen yksi kolikko kuitenkin mukana. Kun kirjoitin tuota kirjaa, niin tutustuin tämmöiseen roomalaiseen. Tämä on vuodelta 82 ennen ajanlaskun alkua. Yksi dinaari. Ja tätä mä oon kuljettanut mukana vähän samalla tavalla kuin Roope Ankka kuljettaa.
Onnenkolikkoa.
Kyllä joo. Ja tämä on tuossa varsinkin, kun mä kirjoitin tätä rahasta kirjaa, niin tämä on ollut semmoinen muistutus siitä, että millä tavalla raha on kulkenut läpi historian meidän kanssa ja millä tavalla se toisaalta on muuttanut tätä muotoa nyt. Nykyään ei ole enää tämmöisiä näin.
Tuo melko pieni, väriltään muistuttaa hopeaa.
Tämä on hopeakolikko, eli tämä on Marjuksen ja Sullan, jotka oli silloin konsuleina, niin sen sotaa varten lyötyjä kolikoita. Eli tarkoituksena oli sitten rahoittaa itse asiassa Marjuksen kannattajien sotajoukkoja.
Mutta kuitenkin hopeata, että siinä ei niin kuin huijattu kansaa.
Ei tässä ilmeisesti tässä vaiheessa vielä, mutta sitten kun siirryttiin tästä konsulien ajasta tai tasavalta-ajasta, siirryttiin sinne keisariaikaan, niin jossain vaiheessa hopean sekaan ruvettiin työntämään sitten jotain muutakin, eli rahan arvo tällä tavalla heikkeni aika paljon. Samalla tavalla kuin käy, kun rahaa luodaan liikaa sitten.
Niinhän siinä käy. Olette kirjoittanut kirjan Rahan anatomia, kadonnutta arvoa etsimässä, ja se on julkaistu tämän vuoden alussa. Tässä kirjassa kerrotte rahan historiasta, sen merkityksestä tietysti, mutta myös filosofoitte rahan olemusta. Miten te, Mikko Huotari, määrittelette rahan?
No, Aristoteleesta asti rahan on sanottu olevan vaihdon väline, se on arvon mitta ja arvon säilyttäjä. Ja mä ajattelen, että raha on niin kuin upea teknologia, joka on mahdollistanut esimerkiksi kaupunkien, muinaisten kaupunkien rakentamisen. Se on tarkoittanut sitä, kun se on ollut vaihdon välineenä, niin ihmiset on pystynyt erikoistumaan erilaisiin ammatteihin, koska sitten tämmöisen vaihdon välineen avulla jokainen on pystynyt hankkimaan itselleen tarvittavia elintarvikkeita ja muita. Eli se on ihan mahtava niin kuin teknologia. Ja raha on myöskin useiden taloustieteilijöiden mielestä se on niin kuin pelkkä väline, mutta että kyllä mä näen, että sillä on myöskin muunlainen roolinsa. Ja nämä muunlaiset roolit saattaa olla sitten, että ne aiheuttaa ongelmia, eli se, että siitä tulee jonkunlainen fetissi tai puhutaan rahan palvomisesta tai tämmöisestä näin. Ja kun tuossa mainitsin tämän Aristoteleen, niin Aristoteles piti jo omana aikana luonnottamana sitä, että rahalla tehdään rahaa. Eli raha olisi hänen mukaansa pitänyt olla vaan tämmöisen näin niin kuin taloudenhoidon välineenä, eikä sitten tavallaan, no nykyään puhutaan vaikka keinottelusta tai vastaavasta. Mutta raha on hirveän niin kuin moni-ilmeinen, se on kameleontti.
Niin, ja kuten myös teidän kirjastanne ilmenee, niin kristinuskohan suhtautui hyvin kielteisesti koron ottoon, ja islamin uskossa se on edelleenkin kielletty, ja tosin islamilaiset pankit ottavat erilaisia muita maksuja antaessaan lainaa, eli käytännössä ottavat korkoa, mutta sen nimi ei ole korko. Mutta korkoon suhtauduttiin hyvin kielteisesti jo ennen kristinuskoakin, niin miksi ihmeessä?
Mä luulen, että tässä taustalla on Aristoteleen ajattelu ja justiinsa tämä, että rahalla tehdään rahaa. Ja Aristoteles oli todella merkittävä sitten kristinuskossa, kun keskiajalla ajatellaan vaikka Tuomas Akvinolaista, joka sitten kaivoi Aristoteleen uudestaan kaiken kansan eteen. Ja sama itse asiassa tapahtui myöskin islamin piirissä. Siellä oli kaksi merkittävää filosofia, Avicenna ja Averroes, jotka myöskin oli tämmöistä niin kuin Aristoteleen renessanssia tuomassa. Tämä on tämmöinen valistunut arvaus, mutta todennäköisesti tästä juontaa juurensa tämä koronoton semmoinen paheellisuus. Esimerkiksi Aristoteleella oli se, että tämmöiset niin kuin luonnolliset asiat, niin kuin taloudenpito ja muu, mikä huvittavaa meidän aikana on myöskin se, että Aristoteleen mielestä merirosvous oli luonnollista, mutta ei koronottaminen.
Mutta sitten taas, jos ajatellaan, että on varakas henkilö, mutta hän on vähän tumpelo, ei osaa tehdä rautanauloja eikä sellutehtaita, niin hyödyttäähän se sitä koko yhteisöä, jos tämmöinen varakas henkilö sitten lainaa ne rahansa jollekin jumalattoman taitavalle, vaikka selluinsinöörille, joka tekee sen tehtaan.
Kyllä, nimenomaan. Ja mä ajattelin, että velka on myöskin, se on erittäin hieno keksintö, että mulla on suuret sympatiat Aristoteleesta ja hänen viisauttaan ja myöskin suuri ihailu häntä kohtaan, mutta että mä ajattelin, että velka on myöskin todella hieno keksintö, että velka on ikään kuin aikakone, joka antaa velanottajalle tulevaisuudesta rahaa ja velanantajalle se on taas aikakone, joka siirtää että nykyisestä hetkestä tulevaisuuteen. Nykyisessä pankkijärjestelmässä tämä on tosi vähän niin kuin monimutkaisempi, mutta jos mennään sinne niin kuin silloin, kun vaikka asuntolaina, se on ikivanha keksintö. Ja sen avulla ihmiset on pystynyt lähtemään rakentamaan itselleen tulevaisuutta, omalle sivilisaatiolle tulevaisuutta, kaupungeille tulevaisuutta. Ja velka on ollut yksi niin kuin merkittävä instrumentti. Mutta ehkä se paheellisuus, nyt mennään näiden valistuneiden arvauksien puolelle tässä, mutta se paheellisuus voi olla, että se tulee siitä, että silloin kun otetaan korkoa. Ja korkohan tarkoittaa sitä, mikä on rahan hinta. Ja sitten kun ruvetaan korkoa kiskomaan, eli nähdään, että ihminen on jotenkin niin kuin ehkä kiperässä tilanteessa. Ja sitten sanotaan, että se rahan hinta onkin tommoinen. Ja tällaisista syntyy vääränlaisia valtasuhteita sitten. Mutta että lähtökohtaisesti itse ajattelen, että velka on hieno keksintö, mutta siihen liittyy tämmöisiä lieveilmiöitä niin kuin hyväksikäyttö.
Otammeko nyt sellaisen jyrkän kannan, että sellutehtaan rakentamiseen otettu laina on hieno asia, mutta pikavipit ne pitää tuomita?
No suurin piirtein näin. Ehkä vielä näihin.
Koronkiskonta.
Mä ajattelen, että tämä liittyy taas sitten pankkien rooleihin. Että jos ajatellaan, että sellu ei ehkä ole sitä niin kuin kaikkein niin kuin ylimmän jalostusasteen tuotetta, niin pankithan nykyään ohjaa myöskin, eli mihin me investoimme. Tullaan myöskin tämmöisiin niin kuin hienosäätöihin, että pitäisikö laittaa johonkin korkeamman jalostusasteen tuotteeseen.
Niin, siis että saadaan rahalle mahdollisimman suuri tuotto.
Nimenomaan.
Mutta jos sillä bulkilla saa tuottoa, niin sehän on ihan hyvä bisnes.
Se on ehkä lyhyellä aikavälillä näin.
Niin. Mennään vielä tähän vaihdannan välineeseen. Niin vaihdannan välinehän nyt voi olla ihan mitä tahansa. Oravan nahka tai sitten seteli, kolikko, joku, vaikkapa viinapullo. Jos vaihdannan välineenä on vaikkapa se kultakolikko, niin sillähän on taatusti edes kullan hinta arvona. Ja oravannahoista voi tehdä vaikkapa asusteen. Mutta entäs nämä nykyiset kolikot paperirahasta puhumattakaan, niin miksi me luotamme siihen, että paperin palalla saa huomenna ostettua jotakin?
No, kyse on siis siitä, että jos ajatellaan tämä, mitä tämä niin kuin nykyinen raha on, ja kun mennään tähän, mainitsit näitä oravan nahkaa ja muita, eli puhutaan historiassa, puhuttiin niin kuin hyödykerahasta, eli raha oli itsessään arvokasta. Se saattoi olla lehmiä, saattoi olla suolaa, se saattoi olla riihikuivaa viljaa, joka on likvidiä ja kaikenlaista tämmöistä. Tai sitten niin kuin vaikka kupari, josta tehtiin aikoinaan plootuja Ruotsissa. Mutta tämä nykyinen rahasysteemi on kulkenut sitten sitä kautta, kun tämä hyödykeraha muuttui sitten vaikka niin kuin setelirahaksi ja fyysiseksi rahaksi, jolloin se oli vain vaihdonvälineenä, oli sitten tämmöisiä tavallaan kuponkeja, eli seteleitä, jotka pysty vaihtamaan keskuspankissa kultaa sitten. Ja tämän kultakannan aikana sillä rahalla oli sitten tämmöinen näin niin kuin vakuus ikään kuin. Mutta nykyään puhutaan siis fiat-rahasta, ja tämä fiat-rahahan on sellaista, että se perustuu niin kuin luottamukseen. Se luottamus on tietysti aika vahvaa, koska siellä on taustalla keskuspankit ja siellä on taustalla valtiot. Mutta että kyllä tämä tämmöinen luottamus pitää olla myöskin syvempää kansalaisten keskuudessa. Eli se rahan tai valuutan niin kuin legitimiteetti syntyy siellä. Ja siihen liittyy vahva usko siihen, että kun mä saan tämän 20 euron setelin, niin kaverilta, joka on multa ostanut jotain ja mä menen sitä huomenna kauppaan, niin se kelpaa edelleen. Ja todennäköisesti se kelpaa vielä pitkään senkin jälkeen. Tietysti on yhteiskuntia, jossa tämmöinen luottamus on sitten hapertunut ja sillä on vakavat seuraukset.
Ja mainittakoon nyt, että tosiaan siis meillä, eli Ruotsissa 1600-luvulla ja vielä pitkälle 1700-luvun jälkipuoliskollekin, niin käytössä oli nämä plootut, kuparista tehdyt rahat. Ja kun se painavin plootu painoi melkein 20 kiloa, niin sitten otettiin käyttöön setelit. Ja Ruotsi oli ensimmäinen Euroopan maa, jossa otettiin käyttöön setelit. Mutta siis kuten mainitsitte, niin setelit olivat aluksi siis sellaisia, että sitä paperinpalaa vasten sai sitten halutessaan hakea sieltä pankista sitä kuparia.
Kyllä, joo. Tai kultaa. Tai kultaa, hopeaa, on kulta- ja hopeakantoja ollut sitten. Niin kuin. Ja tämä plootusysteemi tuli siis siitä, että Ruotsilla oli siinä 1600-luvulla, muistaakseni se menee tällä tavalla, että oli Tanskan kanssa käynyt sotaa, ja sitten Tanskalle oli sotakorvauksia.
Oli velkaantunut
sotakorvauksia maksettavana, ja hopeat oli huvenneet näihin, mutta että Ruotsissa oli samaan aikaan Falunissa sitten tämmöinen niin kuin erittäin riittoisa kuparikaivos, ja Ruotsissa keksittiin, että ruvetaanpa tästä tekemään sitten rahaa, mutta että koska kupari on niin paljon halvempaa kuin hopea, niin nämä rahat tuli suunnattoman isoiksi, ja painaminen oli tosiaan, oliko se 19,7 kiloa. Ja tässähän on mielenkiintoinen pointti se, että kupari, joka on käytössä myöskin hyvin arvokasta, niin se alkoi muuntautua takaisin tämmöisessä hyödykerahaksi. Eli plootuja jäi niille teilleen niin kuin ympäri Eurooppaa, koska sitten se kupari pystyttiin sulattamaan ja siitä pystyttiin tekemään käyttöesineitä.
Mutta tämä raha itse asiassa... Rahaa syntyy tyhjästä. Miten?
No tuota. Tässähän niin kuin on...
Siis rahan määrä syntyy tyhjästä.
Joo. Tässä on niin kuin siis se systeemi, että meillä on, jos tämän niin kuin selittää sillä tavalla, että meillä on niin kuin kahdenlaista rahaa. Ja meillä on keskuspankkirahaa ja sitten meillä on liikepankkirahaa. Ja kansalaisten käytössä on keskuspankkirahaa, ovat ainoastaan setelit ja kolikot. Keskuspankkirahaa on sitten varantoina tuolla liikepankkien suljetussa systeemissä. Mutta että semmoinen raha, jota meillä on pankkitileillä, niin se on liikepankkirahaa. Ja se raha syntyy tyhjästä sillä tavalla, että kun ihminen ottaa lainan, niin pankki tekee siis digitaalisen merkinnän. Eli siellä ei ensin anneta, jos ostaa asunnon vaikka, niin siellä ei anneta tuossa sulle muutama 100 000 seteleinä, vaan pankki tekee merkinnän lainanottajan tilille, että hän on velkaa tämän pankille. Ja sitten pankki tekee toisella puolella merkinnän, että tällä velanottajalla on tämä ja tämän verran rahaa, joka siirretään sitten sinne asunnon myyjälle. Ja tässä hetkessä se raha syntyy tyhjästä. Ja siitä tulee rahaa talouden kiertoon. Ja tämä on se perusmekanismi, millä tavalla sitä synnytetään. Ja se, miten esimerkiksi keskuspankit pystyy ohjailemaan tätä, on vaikka korkopolitiikka. Eli se, että millä tavalla korot tulee lainanottajalle houkutteleviksi. Ja sitten kun tämä asuntolainanottaja tai yrityslainanottaja, samalla tavalla yrityslainoista syntyy rahaa meidän rahatalouteen tyhjästä. Ja sitten kun sitä maksetaan takaisin, niin se tavallaan tuhoutuu tämä olemassa ollut raha. Mutta että se pankin ottama korko, se jää kuitenkin sitten sinne pankin tulokseen.
Mutta tosiaan asunnon ostaja saa lainan ja sitten saman verran rahaa sitten asunnon myyjä, ja asunnon myyjä sitten totta kai niin kuin maksaa pankille loput velat ja jättää sitten sen loppurahan sinne tilillensä. Ja sillä ei ole mitään merkitystä, että onko se samassa pankissa vai eri pankissa, mutta kuitenkin se tasapaino säilyy.
Kyllä, joo.
Joo. No entäs sitten keskuspankin rooli? Taloustoimittaja Mikko Huotari, kun olette kirjoittanut tämän kirjan Rahan anatomia, kadonnutta arvoa etsimässä, niin keskuspankkihan voi painaa sitä rahaa, siis ihan konkreettisesti seteleitä, mutta myös siten, että se vaan ryhtyy lainottamaan yrityksiä esimerkiksi, niin, tai antamaan lainaa valtiolle. Niin eikö tämä ole houkutteleva ajatus vaikkapa poliitikoille, että ei tarvitse säästää, vipataan rahat keskuspankista?
No ajatus halvasta rahasta on aina houkutteleva. Sillä ollaan saatu sekä ihmisiä että yrityksiä että myöskin valtioita nurin. Ja niin kuin mä tuossa aikaisemmin sanoin, niin velka on aivan mahtava instrumentti ja se antaa, mä ajattelin, että se, missä se on hieno instrumentti, niin se antaa mahdollisuuden niin kuin reagoida yllättäviin tilanteisiin, kun puhutaan valtiosta tai julkisesta sektorista tai yhteiskunnasta, niin voidaan reagoida yllättäviin tilanteisiin ilman, että joudutaan yhteiskunnan rakenteita muuttamaan äkillisesti. Sitten kun muutetaan rakenteita äkillisesti tai tällä tavalla, niin kun ennakoitavuus katoaa ja kun ennakoitavuus katoaa, liike-elämä myöskin reagoi siihen. Eli velalla pystytään tällaisiin asioihin niin kun reagoimaan. Se on se hieno puoli. Samoin investoinneissahan se on hyvä. Eli tarvitaan yhtäkkiä joku, tai ei välttämättä edes yhtäkkiä, vaan se, että on investoitu johonkin. Ja jotta sen rakentaminen aloitetaan nyt sen sijaan, että säästetään, niin se on paljon kannattavampi taloudellisessa mielessä. Mutta että tämä ilmainen raha tai halpa raha tai tämmöinen näin, niin se on tietysti myöskin vaarallinen ajatus, koska me ei tiedetä, että mitä tämä raha on niin kuin toisessa hetkessä. Nyt oltiin jossain vaiheessa, elettiin aika pitkään nollakorkojen aikaa ja silloin ehdoteltiinkin, että pitäisi ottaa tätä halpaa lainaa, jotta saataisiin investointeja, sitten korot pompsahtikin siitä. Eli tilanteet muuttuu tällä tavalla näin. Mutta se, missä velka ei ole hyvä, niin on tämmöinen niin kuin kroonisen alijäämän paikkaaminen, joka esimerkiksi Suomella on tällä hetkellä aika suurena ongelmana. Ja tässä mielessä tämän alijäämän paikkaaminen aiheuttaa lisää velkaa, mikä aiheuttaa lisää velanhoitokuluja.
Entä sitten käteinen vai kortti? Vuonna 1980 pankit mainostivat kilvan korttejaan ja moni sellaisen oli jo hankkinutkin. Toimittaja Kari Vitie kävi kysymässä mielipiteitä pankkikorteista ja valitettavasti arkistotiedoissa ei ole haastateltavien nimiä. Mutta näin siis vuonna 1980.
Mitä mieltä olette pankkikorteista?
No se vie aikansa ennen kuin tottuu siihen sen käyttöönkin.
Teillä vielä sellaista ei ole?
Ei ole, eikä tulekaan ihan kohta.
Pankkikorttien mainonta on todellakin ollut näkyvää ja ilmeisen tehokasta. Näitä pieniä muovinpalasia on saatu markkinoitua jo satoja tuhansia. Pankkikorttien tuonnissa markkinoille pankit eivät pystyneet sopimaan yhteisestä esiintymisestä, vaan tilanne ryöstäytyi pankkien käsistä kovaksi kilpailuksi, jossa kukin pankki pyrki todistamaan oman korttinsa erinomaisuutta.
Mitä mieltä olette pankkikorteista?
Loistava ajatus. Kerta kaikkia.
Entä tämä mainonta, jota nyt on paljon harrastettu viime aikoina? Kaikki paikat ovat täynnä toinen toistaan koreampia pankkikorttien mainoksia. Onko se turhaa vai tarpeellista?
Tarpeellista, mutta tiedän, että yksittäinen ihminen kokee sen semmoisena kaauksena. Että mihin luottaa, luottaako nyt kehenkään, luottaako koko korttiin. Mutta henkilökohtaisesti olen todennut, että se on todella hyvä.
Entä sitten nämä pankkikortit, mitä mieltä niistä olet?
Turhaa tavaraa. Kyllä raha aina on.
Pankkikortit ovat turhia?
Kyllä, kyllä, ilman muuta.
Etkä aio sellaista hankkia?
En aio hankkia, en.
Onko teillä jo pankkikortti?
Ei ole.
Aiotteko hankkia?
En usko, että mä tarvitsen sitä.
Miksi?
No, loppujen lopuksi niin ne selviää niin yksinkertaisesti muutenkin nämä omat.
Näin vuonna 80. Mitä tästä tuli mieleen?
No tästä tuli kaksi asiaa mieleen, että ensimmäinen on tietysti tämä muutosvastarinta, eli muutos jollakin tavalla aina aiheuttaa riesaa ihmisille ja osa heistä oli selvästikin sitä mieltä, että parempi pysyä näissä vanhoissa konsteissa. Ja sitten siellä mainittiin tämä luottamus, eli se on aina tämmöisessä muutostilanteessa tärkeä asia, että millä tavalla ihmiset pystyy luottamaan siihen uuteen tekniikkaa ja teknologiaa, niin kuin vaikka pankkikortit. Ja luottamus on kuitenkin siellä niin kuin rahajärjestelmän aivan ytimessä, että siinä mielessä mä ymmärrän ihmisiä, jotka pikkusen karsastaa sitä, että nyt meille tarjotaan tämmöinen uusi asia. Ja samankaltaista epäluuloa on ollut nyt vaikka, kun siirryttiin nettiostamiseen tai niin kuin digitaalisiin pankkipalveluihin. Ja pankit on joutunut käyttämään todella paljon niin kuin energiaa siihen, että ne on saanut hälvennettyä tätä epäluuloa, joka ihmisillä on sitä uutta teknologiaa kohtaan. Mutta samaan aikaan täytyy sanoa, että pankit on kuitenkin opettaneet ihmisille sitä tätä digitalisaatiota, koska rahan siirtäminen on niin paljon niin kuin ketterämpää digitaalisten väylien kautta. Ja tälläkin hetkellä pystyy tuosta vaan siirtämään rahaa maapallon toiselle puolelle. Aikaisemmin se vei ties kuinka paljon aikaa. No niin, eli pankit on opettanut ihmisille digitalisaatiota ja muut yhteiskunnan palvelut on seurannut perässä.
Tämä korttimaksaminen on erityisen suosittua Pohjoismaissa ja tässä kirjassanne toteatte, että vuosituhannen vaihteessa markka-ajan lopussa noin 3/4 vähittäiskaupan ostoksista tehtiin käteisellä. Ja nyt tilanne on täysin päinvastainen, mutta ei se käteinen ole kokonaan poistunut. Miksi käteinen yhä sinnittelee?
Muistaakseni Suomen Pankki, joka tutkii näitä erilaisten maksuvälineiden käyttöä, niin tällä hetkellä suomalaiset, se on 8% pääasiallinen maksuväline. Esimerkiksi monet vanhukset käyttää sitä edelleen ja käteinen on myöskin monille erityisryhmille sitten ainoa maksuväline. Se taustalla, mutta sitten on jännittävä asia, että Keski-Euroopassa esimerkiksi käteinen on niin kuin hyvin yleinen edelleenkin. Vaikka Saksassa niin on hyvin paljon kauppoja ja kioskeja, jotka ei hyväksy korttia maksuvälineenä. Siellä pitää olla sitten niin kuin riihikuivaa mukana. Ja itsekin olen törmännyt tämmöisiin tilanteisiin. Esimerkiksi Frankfurtissa Euroopan keskuspankin pääkonttorin liepeillä, että muoviraha ei käy, vaan pitää olla sitä riihikuivaa, eli keskuspankkirahaa.
Mutta se keskuspankkirahan suosio Saksassa ei rajoitu pelkästään keskuspankin omaan kaupunkiin.
Se on totta, aivan.
No entäs sitten kryptovaluutat, kuten Bitcoin, niin uskaltaako niihin koskea edes pitkällä tikulla?
Mä itse asiassa olen koskenut semmoiseen pitkällä tikulla, mutta ihan kokeilumielessä. Ja se oli semmoinen, että mä kirjoitin Bitcoinista juttuja tuossa noin niin kuin reilu 10 vuotta sitten, kun siitä alkoi tulla vähän tämmöistä niin kuin boomia, ja ajattelin, että mä perehdyn tähän, että millä tavalla tämä Bitcoinin teknologia toimii. Ja opiskelinkin sen sitten, ja ja jotta tämä asia säilyisi mielenkiintoisena ja jännittävänä myös itselle, niin mä ostin sitten 20 eurolla Bitcoinia, kun niitä sai semmoista Bitcoin-automaatista, joka oli tuolla Helsingissä sijaitseva. Olikohan se sähkötupakkakauppa tai joku muu tämmöinen semmoisen putiikin nurkassa. Ja sitten, mä sain semmoisen jumalattoman pitkän numerosarjan, jossa oli se Bitcoin, niin se mun ikään kuin tili tai mun se raha. Ja sitten muutama vuosi, olikohan 3-4 vuotta siitä, Bitcoinin arvo sitten nousi pilviin. Ja mä ajattelin, että mullahan oli tosiaan se Bitcoin-raha, ja mä olin kirjoittamassa silloin taas Bitcoinista juttuja. Mä ajattelin, että mä haluan etsiä sitten sen paperia. Se oli jossain niin kuin todella hyvässä piilossa. Mutta löysin, kun löysinkin tämän sitten. Ja kyllä mä sillä, en enää tarkkaa summaa muista, mutta suurin piirtein 1000 verran mä kuittasin sillä rahaa. Ostin sillä akustisen
aika
kitaran.
Mutta oliko se helppoa vaihtaa sitten euroksi?
Se oli jumalattoman vaikeeta. Ja siinä kesti niin kuin pitkään siis, että mä ensin laitoin semmoisen pyynnön, että tämä raha pitäisi vaihtaa euroiksi, ja siinä pyynnössä pitää olla tavallaan tämmöinen tippi, eli käsittelymaksu, jonka sitten joku nörtti ottaa hoitaakseen. Ja se maksu pitää olla riittävän houkutteleva, jotta se hoidetaan tämä siirto. Ja muistaakseni se mun tippi oli, se oli yli 20 tai jotain tämmöistä. Minusta se ei ollut kauhean niin kuin pieni tippi, mutta että se oli kuitenkin sitten tämän yhteisön mielestä aika pieni tippi. Ja siinä kesti niin kuin päiväkausia ennen kuin se vaihtui. No mulle tämä oli, kun se oli 20 sijoitus, mulle se ei ollut merkittävä asia, mutta tämä oli mielenkiintoinen kokeilu ja perehtyminen tähän Bitcoin-maailmaan. Se, mitä mä tästä opin, oli se, että no yksi, minkä nyt oppii ihan kursseja katsomalla, on tämä, että se on erittäin volatiili, eli sen arvo heittelehtii ihan miten sattuu. Ja toinen on tämä, että sen käyttäminen on niin kuin poskettoman vaikeaa. Että se sopii ehkä niin kuin jollekin keinottelusta innostuneille tai tietysti rikollisissa toiminnoissa sitä käytetään jonkun verran, mutta ei ne luotettavia ole, niin kuin kysyit, että siellä ei ole mitään virallista liikkeelle laskijaa. Mä ajattelin, että se on enemmän tämmöinen niin kuin lottopaperin kaltainen tuote.
Mutta moni ihminen siihen luottaa.
On ja tulevaisuus on niin kuin edelleenkin niin kuin mielenkiintoinen, että nyt on näitä stablecoineja ja muita, että eihän ne kauhean stable ole, mutta maailmalla on niin kuin kiinnostusta ja nähtäväksi jää. Joo.
Nähtäväksi jää. No nyt puhutaan kovasti siitä, että pitäisikö keskuspankin luoda myös omaa digitaalista rahaa, mutta miksi ihmeessä, koska meillähän on jo sitä liikepankkirahaa digitaalisena?
No siinäpä se. Eli se, minkä vuoksi Euroopan keskuspankki ja Suomen pankki puhuu digieuron puolesta, on se, että se olisi niin kuin keskuspankin digitaalista rahaa. Ja tämä olisi kuitenkin sitten ehkä käyttäjän, no toinen pointti, käyttäjän näkökulmasta arjessa sitä eroa tuskin huomaisi, koska liikepankit edelleenkin hoitaisi varmaan sitä niin kuin maksuliikennettä. Ja tästä onkin sitten laskelmia, että se tulisi maksamaan liikepankeille aika paljon uusien järjestelmien käyttöönotto ja nämä uudet velvollisuudet. Ja tämän vuoksi liikepankit ei ole kauhean halukkaita lähtemään tähän prosessiin, eli siinä on liikepankki ja keskuspankkien välinen juopa. Mutta kuluttajien ja ehkä niin kuin tämmöisen huoltovarmuuden näkökulmasta siinä on niin kuin omat hyvät puolensa. Eli nyt tällä hetkellä tämä ainoa kuluttajien keskuspankkiraha on tosiaan näitä seteleitä ja kolikoita. Ja sen jälkeen meillä olisi myöskin sitä digitaalista digieuroja.
No, pitääkö sitä sitten jostain Euroopan keskuspankista käydä hakemassa joku muovikortti? Oikein ymmärrä, miten se niin kuin käytännössä toimisi.
No käytännössä siis suunnitelmat on hyvin niin kuin keskeneräisiä ja alkuvaiheessa vielä, ja tämä prosessi etenee niin kuin todella hitaasti, mutta että käytännössä tämänhetkiset suunnitelmat mun ymmärtääkseni on sellaisia, että liikepankit ottaa tämän niin kuin hoitaakseen. Eli siellä ei kuluttajan näkökulmasta ole mitään niin kuin erilaista, että mulla olisi tämmöinen muovikortti tai tämmöinen. Nykyään ei ole edes muovikorttejakaan tietenkään, mutta monella. Mutta se, mikä tämä hienous tai tämmöinen huoltovarmuusasia on siinä, että me eletään tällä hetkellä niin kuin kahden yhdysvaltalaisen ikään kuin duopolin varassa. Siellä on Visa ja sitten Mastercard-systeemi. Ja digieuro olisi sitten aidosti tämmöinen eurooppalainen, eikä nojaa tähän amerikkalaiseen systeemiin. Ja varsinkin tässä geopoliittisessa tilanteessa, kun on turbulenssia kovasti monin paikoin, niin ajatellaan, että tässä olisi niin kuin oma niin kuin turvallisempi systeemi, jos siellä tapahtuu jotain niin kuin merkillistä. Tai rahoitusmaailmassa tapahtuu jotain merkillistä näiden kahden ison Visan Mastercardin. Visa ja Mastercardin lisäksi myös meillä on näitä tämmöisiä uusia merkittäviä, niin kuin Google Pay ja PayPal ja Apple Pay. Ja nämäkin on jenkkifirmoja.
Kyllä, kyllä. Eurooppalaiset ovat vähän tipahtaneet kärryiltä.
Kyllä, joo. Vanhan mantereen tapa.
Taloustoimittaja Mikko Huotari, tässä kirjassanne Rahan anatomia, kadonnut arvoa etsimässä, kerrotte, että olitte Postipankin kultapossukerhon jäsen, mutta pian liityitte myös Yhdyspankin maapallokerhoon. Miksi uskollisuutenne Postipankkiin horjui?
No kyse oli ehkä pikemminkin siitä, että Yhdyspankki onnistui houkuttelemaan. Postipankki tuli todennäköisesti vanhempien perua. Muistaakseni vanhempani olivat Postipankin asiakkaita, ja sitten kun mulle avattiin pankkitili, niin se käytiin Postipankista hakemassa semmoinen sinikantinen kirja ja kultainen possu.
No nuoremmille kuuntelijoille nämä pankkien kerhot voivat olla tuntemattomia, mutta onko teillä tietoa tai perusteltua arvausta, että miksi pankit ovat luopuneet näistä lapsille tarkoitetuista eduista, tai siis kyllähän niitä edelleenkin on, mutta ei kai nyt pankeista enää saa keräilykortteja, eikä kyniä, eikä viivottimia, penaaleista puhumattakaan. Tai itse asiassa en nyt ole 50 vuoteen käynyt kysymässä, että ehkä sieltä löytyykin, mutta nämä oli todella suosittuja nämä pankkien kerhot, mutta enää eivät ole.
Kyllä, joo. Ja tuohon niin kuin äskeiseen kysymykseen vielä se, että tosiaan Yhdyspankki tarjosi, sieltä tuli oikein kasetillinen musiikkia ja maniteekkimusaa, jota sen ajan suosikkitiskijukka Tapani Ripatti sitten juonsi. Ja oli kaiken näköisiä niin kuin tarvikkeita ja härveleitä, joita sieltä sai. Mutta että mä en tiedä, että nämä lapsille suunnatut kanta-asiakasohjelma, että olisikohan se semmoinen, että tämä on nyt arvaus, mutta että asiakkuus ei ehkä jatku samalla tavalla kuin siinä menneessä maailmassa. Että aikaisemmassa maailmassa, kun lapsena liityttiin kultapossukerhoon tai sitten tähän Yhdyspankin maapallokerhoon, niin se sieltä tuli sitten asuntolainan ottajia ja muita, mutta että nykyisessä kuitenkin pankit kilpailee aika paljon.
Ja niin, vanhaan aikaanhan pankit eivät voineet kilpailla esimerkiksi koroilla, mutta sitten...
Ei, ja siellä oli korkokartellia ja kaikkea tämmöisiä näin, että se...
Mutta konttoreita sitten perustettiin aika tiheästi, koska se oli yksi tapa saada asiakkaita.
Oli, joo.
Vähän liiankin tiheästi.
Kyllä, joo, ja niitä sitten tämän digitalisaation myötähän niin kuin niitä lakkautettiin aivan niin kuin tolkuton määrä, ja sieltä niin kuin tuhansilta lähti työt pois. Mutta joo, nykymaailmassa pankkitoiminta on niin erilaista, ja mä ajattelen, että kun tämä asiakkuus ei sitten jatku automaattisesti, vaan esimerkiksi asuntolainaa hakiessa niin kilpailutetaan tai vertaillaan pankkeja, ja sitten otetaan se, mikä on paras, niin sille ei ole merkitystä, että minkälainen säästöpossu on ollut nuorempana. Ja siinä mielessä se on varmaan semmoista ihan niin fiksua ja tehokasta ajattelua. Toisaalta sitten meillä on tämmöisiä uusia juttuja. Mä ajattelen, että tämä on vielä toteutumaton ja aika näyttää, mitä käy, mutta että finanssialahan on tällä hetkellä niin kuin lobannut vastasyntyneille tämmöistä osakesäästötiliä, ja se on vähän tämmöinen niin kuin rahallinen äitiyspakkaus, joka sitten jollakin tavalla saisi kansalaiset säästämään. Ja finanssiala tietysti lobbaa, koska ne saa pankeilleen sitten mahdollisesti asiakkaita, jotka lähtee tähän niin kuin osakesäästämisen iloon mukaan heti pienestä pitäen. Mutta että,
no, sosiaalidemokraatti Väinö Tanner kyllä jo aikoinaan elannon kautta antoi vastasyntyneille pankkikirjoja, joissa oli
aivan,
summa.
Joo. Mm. No niin.
Tosin se summa nyt ei ollut kovin suuri, että oliko se tunnin vai kahden tunnin kirvesmiehen palkkaa vastaava, mutta kuitenkin.
Okei, mutta korkoa korolle, jos korkoa sekin menisi,
niin nyt on siitä liikkeelle. Yhdyspankki on meidän pankki.
Tosi on, se oli Kopilla.
No juu, se on, no niin. Se on. Ja siinä oli se Roope-ankka kirstun päällä.
Totta, sitten. Joo. Mm.
Yksi suuri säästölippaiden valmistaja oli aikoinaan MK-tuote, ja tämä lyhenne tulee sanoista muovi ja kone. Ja seuraavassa sen perustaja Heikki Tavela kertoo lippaista, ja kerrottakoon nyt, että Heikki Tavelaa muuten pidetään TV-sarjan hahmon kauppaneuvos Paukun esikuvana, ja Tavela muuten aikoinaan veti Palasen Heikki-kabinetissa läskisuosiklubia kerran kuukaudessa osatalouselämän merkittävimmistä nimenomaan miehistä. Naisia sinne ei otettu mukaan, niin miehet kokoontuivat yhteen, ja pääruokana oli aina läskisoosi kuoriperunoiden kerran, mutta läskisoosi ja kuoriperunat eivät nyt liity tähän meidän ohjelmaamme millään tavalla. Mutta kuunnellaan Heikki Tavelaa vuodelta 1987.
Se, että pankit olivat eräänlainen kimmoke tai pankki, on itsestään selvää, koska vuodesta 1952 vuoteen 1959 olin töissä pankissa, jolloin tietysti jouduin katselemaan asiaa, sanonhinko, sisältäpäin. Ja silloin tekivät säästölippaat, nimenomaan muoviset säästölippaat, tuloaan myöskin Suomeen, voisi sanoa koko maailmaan. Muovihan on melko uusi raaka-aine kuitenkin.
Tosiaan noita lippaita, säästölippaita, pankkilippaita, niitä on hyvin monenlaisia eri pankilla, erilaiset, niin kuin tiedetään. Vanha säästöpossukin jossain on vielä olemassa.
No, voisi sanoa näin, että säästöpossu on tietysti käsite. Se sivumennen sanoen tulee Andersenin saduista. Se ei ole ollenkaan niin vanha lipas kuin ihmiset luulevat. En voi olla sanomatta tässä yhteydessä, että säästölipas itse asiassa on eräs maailman vanhimpia tuotteita. Tunnen, tai kuka tahansa voi tuntea, joka käy museoissa, niin säästölippaita, joita on valmistettu puoliteollisesti ajalta 1000 vuotta ennen Kristusta.
Näin Heikki Tavela vuonna 1987. Hän oli saanut edellisenä vuonna pääkonsulin arvonimen. Ja mainittakoon, että tämä MK-tuote teki toki muitakin esineitä muovista kuin säästölippaita. Ja toimittajana tuossa äsken oli Timo Marttiin. Taloustoimittaja Mikko Huotari, mitä tästä tuli mieleen?
No, tässä oli suoraan sanoen paljon niin uutta ja mielenkiintoista tietoa. Että tämmöinenkin, itselle se on ollut niin kuin lapsuudessa itsestään selvä esine, tämä tämmöinen niin kuin säästöpossu ja näin poispäin. Mutta että ainahan näidenkin taustalla on jotain historiaa. Mulla oli tosiaan lapsena oli tämä kultainen säästöpossu ja sitten Yhdyspankin maapallo, ja mä olin melko huono käyttämään niitä. Mä opin kohtuullisen nopeasti, että kun sinne oli työntänyt rahaa sisään, että millä tavalla se veitsellä sai pois sieltä, että siinä oli siinä rahareijässä, siinä oli jonkunnäköiset semmoiset kidukset tai muut, että ne piti ensin katkoa, jotta se raha tuli sieltä, mutta että sekä säästöpossusta että maapallosta oli nämä niin sanotut kidukset sitten katkottu, eli sen saattoi työntää sinne ja sitten ottaa tietyllä hetkellä takaisin.
Ja mainittakoon tasapuolisuuden vuoksi, että osuuspankeilla oli tämä hippolipas.
Kyllä joo.
Oliko nyt, mikä se eläin se nyt on?
Hippopotamus, eli virtahepo.
Virtahepo, aivan. Kirjassanne Rahan anatomia kadonnut arvoa etsimässä toteatte, että suomen kielen sanat velvollisuus ja velvollinen on johdettu sanasta velka. Mikael Agricolan teksteissä sana velvollinen tarkoitti myös velallista. Ja lisäksi velkaa pidetään lähinnä häpeällisenä asiana. Ruotsin kielessä sana skuld tarkoittaa sekä velkaa että syyllisyyttä. Niin miksi se velanotto nyt on sitten niin kauhean paha asia?
No, kuten tuossa aikaisemmin sanoinkin jo, että velka on niin kuin aivan loistava keksintö. Ja se on auttanut rakentamaan kaupunkeja ja tulevaisuutta. Ja edelleenkin se on niin kuin hyvin merkittävä keksintö. Se niin kuin myöskin tämä, että millä tavalla velanottamisen kautta niin kuin raha tulee järjestelmään ja pystytään tekemään investointeihin. Mutta hallitsematon velka on tietysti huono asia. Ja mä en tiedä, kuinka paljon se tämmöiseen niin kuin suomalaiseen kulttuuriin kuuluu sitten tämän Mikael Agricolan määrittelemän sanan kautta. Että meillä on kyllä tämmöinen aika semmoinen niin kuin velvollisuuden tuntoinen suhtautuminen velkaan. En ole tehnyt mitään vertailua, mutta mä luulen, että ehkä nämä on tämmöisiä myöskin lapsena opittuja juttuja, että millä tavalla me suhtaudutaan velkaan, ja se vaikuttaa myöskin siihen, minkälaista keskustelua me käydään vaikka tällä hetkellä velkajarrusta.
Ja tässä kirjassanne Rahan anatomia kadonnut arvoa etsimässä on lainaus saksalaisen filosofi ja sosiologi Georg Simmelin väitteestä. Simmel eli tuossa 1800-luvun loppupuolella ja 1900-luvun alkupuolella väitteestä, jonka mukaan raha mahdollistaa vapauden perinteisistä yhteisöllisistä sidoksista, mutta samalla luo etäisyyttä ihmisten välille. Miten te tulkitsette tämän?
Rahastahan puhutaan aika usein sillä tavalla, että se antaa vapautta ihmiselle, eli jos on riittävästi rahaa, niin sen jälkeen ei joudu tekemään niin paljon pakotettuja päätöksiä tai asioita elämässä. Mutta tämä etäisyys ihmisten välille, mä tulkitsen sen sillä tavalla, että raha tekee helposti ihmissuhteista välineellisiä. Vanhoja tämmöisiä opetuksiahan on se, että rahaa ei pidä tuoda niin kuin ystävyyden välille. Ja se heijastuu semmoisissa asioissa esimerkiksi, että vaikka niin kuin käyttäytymistaloustieteessä on puhuttu siitä, millä tavalla sosiaaliset markkinat on hyvin niin kuin erilaisia kuin nämä rahatalouden markkinat. Sosiaalisissa markkinoissa voi olla esimerkiksi ystävien välillä semmoista, että mennään toisten luokse muuttotalkoisiin tai tämmöiseen näin. Ja kun on tutkittu näitä, että jos siinä muuttotalkoisiin tulisi kaveri ja tai soittelee sille, että saat 20, jos tuut tänne näin, niin silloin se sosiaalinen markkina niin kuin jollakin tavalla tuhoutuu siitä. Ja silloin siihen tulee niin kuin etäisyyttä. Ja raha on hyvä väline, ja tästä on helppo hypätä sitten niin kuin siis siihen, että rahalla on tietynlainen niin kuin se on hyvä kaikessa, missä on niin kuin välinearvoa, mutta silloin kun ruvetaan puhumaan itseisarvosta, eli sellaisista asioista kuin vaikka ihmisarvo tai luonto tai taide ja ystävyys, niin siitä rahasta se muuttuu niin kuin hyvin erikoiseksi. Ja tässä on ollut Roope Ankasta ja muista puhetta, mutta että mä otan esimerkiksi Uuno Turhapuron tässä sitten niin kuin näiden rahaesimerkkien kanssa, että lottovoittaja UKK Turhapurossa. En nyt muista tarkkaan, miten se menee, mutta joka tapauksessa siinä on tämmöinen, että Uuno on voittanut lotossa rahaa ja sen jälkeen hänestä tulee vihamiestensä, varsinkin Vuorineuvos Tuuran mielestä niin kuin erittäin mielenkiintoinen hahmo. Eli siinä niin kuin raha muuttaa sen tilanteen täysin. Uuno, jota on niin kuin hyljäksytty, niin siitä tuleekin mielenkiintoinen ja sitten ruvetaan siipeilemään. Sitten paljastuukin, että Uuno ehkä unohtikin viedä sen lottokupongin kioskille.
Ai niin, siinä kävi.
Ja sitten se muuttuu päälailleensa, entiselleen se tilanne. Sitten siinä selviääkin jossain vaiheessa, että kyllä se olikin sittenkin viety. Oliko se joku toinen vienyt tai tällä?
Taas käänne.
Ja tämä on niin kuin erittäin nerokas lyhyt analyysi siitä, millä tavalla, kun raha tulee ihmisten välille, millä tavalla se vaikuttaa ihmissuhteisiin.
Tästä taloustieteestä, teillä on siteeraus tässä kirjassanne, että vanha englantilainen vitsi väittää, että missä kolme taloustieteilijää tapaa, siellä esitetään ainakin 4 erilaista mielipidettä. Taloustoimittaja Mikko Huotari, kuinka luotettavaa teidän mielestänne taloustiede on?
Taloustieteellä on niin kuin hyvin merkittävä rooli ja se on erittäin luotettavaa silloin, kun sitä tehdään vertausarvioidusti siellä omissa, kun tehdään laadukasta taloustiedettä. Mutta siis semmoinen, puhun siinä kirjassa numeromystiikasta. Ja nyt mä siirryn tässä näin niin kuin ehkä niin kuin talouspolitiikan puolelle. Ja siitä, että kun taloustieteen välineitä ja tuloksia tuodaan talouspolitiikkaan, niin näitä tuloksia saatetaan yksinkertaistaa hyvinkin paljon. Siinä tilanteessa voi tapahtua sellainen, että taloustiede esitetään, taloustieteilijät eivät itse kyllä, mutta että talouspolitiikassa esitetään, että tämä on niin kuin vähän niin kuin luonnontieteen kaltainen tiede. Ja näin kun tapahtuu, niin siitä tulee helposti semmoista niin kuin välttämättömyyden puhetta. Eli ei hoksata sitä, että talouspolitiikka on kuitenkin, se on politiikkaa, eli se on arvovalintoja jatkuvasti. Siellä ei ole mitään tämmöistä niin kuin luonnontieteellistä vääjäämättömyyttä. Ja mä ajattelen, että taloustiede on luotettavaa kyllä, kun sitä tehdään siellä vertaisarvioidussa tiedeyhteisössä, mutta se millä tavalla taloustieteen tuloksia käytetään erinäköisten poliittisten päämäärien saavuttamiseksi saattaa aiheuttaa sen, että sitten tulee hyvin paljon erilaisia näkemyksiä ja mielipiteitä ja sitten asiat ei etene, kun ei nähdä samaa tilannekuvaa tai noin poispäin.
Niin, tuosta tulee mieleen tämä vitsi, kun matemaatikko ja ekonomisti hakivat töitä ja kysyttiin, että paljonko 1+1, niin matemaatikko vastasi, että yleisesti se voidaan sanoa, että se on 2, mutta se ei välttämättä ole ihan tasan 2. Ja sitten ekonomistilta kysyttiin se sama juttu, että paljonko 1+1, niin ekonomisti kysyi sitten, että paljon te haluatte sen olevan. eli käytetään sitä tiedettä ikään kuin niiden omien, tai siis sen oman työnantajan niin kuin tavoitteiden saavuttamiseksi.
Kyllä, että joo, ja tällaista tietysti tapahtuu kaikkien tieteiden parissa. Että.
Näin lopuksi, aikoinaan pankeilla oli kasvot. Moni muistaa esimerkiksi pääjohtaja Jaakko Lassilan. Tosi on tässäkin ohjelmassa todettu jo kertaalleen. Ja Mika Tiivolakin oli tuttu, mutta nykypäivänä täytyy myöntää, että mulla ei ole aavistustakaan, että kuka on joku Nordean toimitusjohtaja. Joku vieraskieliseltä vaikuttava kaveri hän on, mutta todennäköisesti ei suomenruotsalainen edes, vaan ehkä jostain muusta maasta. Niin nykypäivänä isot pankinjohtajat eivät ole yhtä laajasti tunnettuja, niin mistä tämä voisi johtua? Onko pankkien rooli jotenkin, eihän se ole kadonnut kuitenkaan mihinkään, mutta pankkeista on tullut kasvottomia?
No, pankkien rooli yhteiskunnassa on muuttunut tietysti aika lailla. Jos ajatellaan, mennään sinne 1980-luvulle vaikka, ja siellähän oli just sitä, että pankit toimivat aktiivisena omistajana. Oli tämmöisiä erilaisia yritysleirejä, joille tietyt pankit toimivat sitten niin kuin omistajana. Ja semmoinen on sitten niin kuin kadonnut. Ja se katosi tietysti niin kuin siis siitä, että kun pankit omisti näitä yrityksiä, niin siellä tuli sitten eturistiriitoja jossain vaiheessa, ja se oli aika niin kuin riskipitoista toimintaa semmoinen. Pankit rahoittaa tällä hetkellä yrityksiä ja ohjailee rahavirtoja kyllä. Mutta mä ajattelen, että tähän niin kuin menneeseen maailmaan, niin nämä hahmot on ollut jotenkin niin kuin, tietysti näiden yritysleirien kautta ja ehkä semmoinen henkilövetoinen toiminta on siihen maailman aikaan sopinut hyvin, mutta että nykyään niin kuin tämmöinen niin kuin henkilöbrändin rakentaminen ei välttämättä ole strategisesti houkuttelevaa pankille. Voi olla, että se joudutaan vetäsemään alas sieltä yhtäkkiä, ja jos olisi yksi ja sama naamari siellä, niin, niin tämä potkujen antaminen tai toisiin tehtäviin siirtäminen saattaisi olla huomattavasti vaikeampaa. Eli tämä voisi olla yksi selitys. Ja sitten se, että pankissa se institutionaalinen viestintä on ehkä korostuneempaa sitten näiden niin kuin yksilöiden sijaan. Et pankkien rooli on kyllä merkittävä edelleenkin, mutta pikkusen toisella tavalla. Ja se on ehkä vähän se niin kuin teknokraattisempi kuin siinä menneessä maailmassa, jolloin Kekkonen oli Kekkonen ja Tiivola oli Tiivola.
Taloustoimittaja Mikko Huotari tässä kirjassanne Rahan anatomia kadonnut arvoa etsimässä on tosiaan rahan historiaa, merkitystä ja tätä filosofiaa, mutta tästä rahasta tämmöisenä niin kuin konkreettisena esineen, tai miten se nyt sanoisi, setelit ja kolikot, niin aikoinaan kun katsoi lompakkoonsa, siis ennen tätä muoviraha-aikaa, niin huomasin heti, että paljonko tässä voi kuluttaa ennen kuin pitää käydä hakemassa lisää rahaa. Ja ainakin omasta mielestäni setelit olivat kauniimpia kuin nyt. Niin mitä mieltä olette tästä digitaalisesta rahasta, että onko se vähän tylsää?
No onhan se tylsää, joo. Sehän on hirveän kätevää, mutta tylsää. Se on niin kuin aika lailla huomaamatonta. Ja sit on puhuttukin tästä näin, että millä tavalla esimerkiksi lapset oppii käyttämään rahaa. Jos on vaikka ollut 3 markkaa ja sitten 2 on pistänyt johonkin, niin on huomannut, että se on vain 1 markka. Mutta nyt siellä on vain joku tilinumero tai tilillä joku numero. Tämä on yksi näkökulma. Se on tylsää ja se saattaa olla vaikeasti hahmotettavaa myöskin. Mä ajattelin, että menneessä maailmassa oli tosiaan tämmöisiä niin kuin artefakteja enemmänkin, jos ajattelee niin kuin seteleitä tai kolikoita. Yksi, joka tulee mulle mieleen, on vaikka LP-levyjen kannet. Mm-hmm. Nyt meillä on Spotify ja me kuunnellaan sieltä musiikkia tälleen, mutta se oli juhlahetki, kun kävi ostamassa LP-levy, ja siinä oli kokonainen, kun se oli taideteoskin, se millä tavalla se LP-levy oli, kansi oli suunniteltu, ja siellä saattoi olla jotain lirpakkeita tai muuta tämmöistä, ja sitten saattoi katsella ja noin poispäin, ja sitten se laitetaan levylautaselle. Se on niin kuin eräänlainen niin kuin rituaali, se on sama, mikä ehkä niin kuin rahan kanssa tapahtui, kun oli paksu seteli. No, mulla ei tosiaan semmoisia ollut, mutta kun nuolas ensin peukalo ja sitten rupeaa laskemaan sitä rahoja siitä ja sitten tuossapa noin rahat. Nyt vaan vilautetaan jotain. On se tylsää, mutta kätevää.
Tylsää, mutta kätevää. Kiitoksia.
Kiitos.